Sayın dinleyenler, bu yakınlarda İran'ın en meşhur aktörlerinden biri Əkbər Əbdinin İran televizyasında Ərəblərə karşı dilə getirdiği irkçi ifadeleri yine İran'da irkçilik meselesini media ve toplumun gündeminə getirdi. Bugün biz de programımızın qonağı yazar, şair ve aktivist Hadi Qaraçay ile İran'da İrandakı irkçiliği danışacak ve Əkbər Əbdinin aslında Azerbaycan'ın Erdəbil şehrinden olan ama Tehran'da yaşayan bir Türk ailenin ferdi olmasından yola çıkarak aslında Türk olup ancak Fars milliyetçiliği temelinde başka milletlerin kültürünü aşağılayan ve bazen irkçi siyasetleri destekleyen yazarlar ve sənətçilerin meselesini ele alacak. Hadi Bey, önce ile bu olayla bağlı sizin bir umumi bir değerlendirmenizi eşidək. Mən burada aslında Əkbər Əbdinin o sözleri video olarak sosyal şəbəkələrdə də paylaşıldı. Doğrusu heç hələ irkçi olmasından əlavə biraz ədəb açısından da bu programda dilə gətiriləcək sözler de deyil. Ona görə elə sizin dəyərləndirmənizi eşidirəm o sözləri işarə eləmədən.
Aslında bu şəbəkə İranın dövlət kanalıdır və hər kəs bilir ki, bu dövlət tərəfində, yəni İranda xüsusi kanal da yoxdur. Amma bu artıq yəni rəsmi olaraq İranın dövlət kanallarındandır. Əkbər Əbdinin orada çıxıb belə danışması başqa sözlə qabaqcadan planlaşdırılmış, qabaqcadan yəni öz aralarında ən azı hesablaşmış bir söhbətdir. Bu Ərəb xalqına, Türk xalqına başqa Fars olmayan milletlərə qarşı bu irqçi hərəkətlər birinci dəfə deyil. Bizim Türklərə qarşı dəfələrlə televizyonda səsləndirilən programlar olubdu. Hələ mən o kino TV-lərdən, kinolardan falandan danışmıram. Amma televizyonların programlarının özündə Türklərə də, Ərəblərə də, başqa xalqlara qarşı, özəlliklə Türklərlə Ərəblərə qarşı çoxlu səsləndirmələr olubdu. Bu, mən onu demək istəyirəm ki, dövlət kanalı olduğunu ona görə deyirəm ki, əsasən bu bir dövlət sisteminin yani bir parçasıdır, bir tikəsidir. Ümumiyyətlə başqa xalqları, İranda yaşayan başqa xalqları əzmək, əritmək və İran milləti içində, yani bu adlan İran milləti olaraq bir ortaya yığmaq əzminin bir parçası kimindir yani bu.
Siz bunun dövlət kanalından olmasını onun əslində o sistemli olarak tətbiq edilən siyasətin devamı olarak, onun bir parçası olarak.
Gerçekten odur. Doğrusu onu demək istedim.
Hadi Bey, elə bunu ümumi olarak xüsusilə də yazarlar, sənətçilər və jurnalistlər tərəfindən. Çünki indi toplumdakı bir məsələdir, bəlkə onun başqa bir cəhətləri olur. Bəlkə də elə toplumdakı da elə bu aktyorlardan, sənətçilərdən bəlkə onlara da gedir. Amma bu sənətçilər arasında bu irqçiliyin biraz da normallaşması görünür. Yəni artıq bəzən daha deyilir ki, bunun harası irqçilikdir. Buna nə deyirsin?
Mən yadımdadır 15 il, haradasa 15 il bundan Əhməd Şamlının yaradıcılığında Türk məsələsini bir məqalə kimi çıxartmışdım. Məqalə son zamanlar Bayquş dərgisində ya Bayquş saytında da verildi. Sayın Səməd Musəvicil onu verdilər. Deməli, iş beləsindədir ki, bizim yəni İranda daha öncə başqa bir məqalədə də yazmışdım ki, İranda ümumiyyətlə roşənfiş, ziyalı, yəni sözün dəqiq mənasında yoxdur. Bunların yəni Fars dili və ədəbiyyatı içində mən deyirəm yoxdur. Fars dilli yazıcılar, ədəbiyyatçılar içində bir dənə doğru ziyalı o mənada ki, eləyə bilsin, yəni milliyyət çərçivəsindən eşiyə çıxaraq insan kimi insanları dəyərləndirə bilsin. İranda yaşayan xalqların hüquqlarını rəsmiyyətə tanıya bilsin. Bu günədən görməmişik. Çox-çox qabağa gedəndə Cəlal Ali Əhmədin səsləndirənlər. Mən görmüşəm ki, onun belə bir ifadəsi varmış ki, güya Azərbaycanlıların hüquqlarına fikir vermək lazımdır. Amma onun da cümləsini, yəni dəqiq baxanda deyir ki, Azərbaycanlıları itirmək istəmiriksə, Azərbaycanlıları İran çərçivəsində saxlamaq istəyiriksə, onların milli mədəni haqlarına fikir verməliyik. Yəni bu mənada ortalığa qoyur. İndi sonralar mən Əhməd Şamlının da yaradıcılığına baxanda o türk sözünə harda rastlaşır, təhqir belə çox pis mənasında təhqirlə yanaşır. Mən onu o məqalədə vermişəm, dedim istəsəniz maraqlı olanlar gedib Bayquş saytında Əhməd Şamlı haqqında özdə fars da mənim yazdığım, bəlkə yaydığım çox az sayılı fars dilli məqalələrimdir. Orada baxa bilərlər, nümunələrini vermişəm, şehirlərinin içində nümunələrini vermişəm ki, necə türk dilinə ya türk, əslən türk adına rastlaşanda təhqirlə yanaşır.
Elə buradan yola çıxaraq, siz Əhməd Şamlını dediniz, onun haqqında yazıbsınız. Mən elə bunu da Quzeyli eşidənlərimizə Əhməd Şamlının da kim olduğunu. Əhməd Şamlı haradasa İranda Fars şeirinin, Fars sərbəst şeirinin, yeni şeirinin bəlkə ən başda olan simasıdır.
Doğru.
Və soyadından bədli olduğu kimi də o da türk əsillidir əslində, Əhməd Şamlı. Və sizin də işarə elədikləriniz o məqalələri mən təəssüflə görməmişəm. Bəlkə orada da ona işarə edibsiniz.
Eləmişim.
Elə hətta elə soyadımdan utanıram
cümləsi də bunun
şeirlərində var. Ona görə elə buradan yola çıxaraq istəyərdim bunu deyim. Bu yanı bu irqçilik sadəcə hakim mədəniyyətin, hakim dilin, dili danışanlar, hakim mədəniyyətin təmsilçiləri tərəfindən deyil. Dilləri və mədəniyyətləri və kültürləri əzilmiş və türklər, ərəblər bunların tərəfindən də biz bunu görürük.
Aydın,
burada nə deyirsin?
Mən istəyirdim onu yetirim ki, bu sistematik hərəkət, yəni siyasi hakimiyyət Rıza Şah dövründən bu yana Azərbaycanda Qacarlar sülaləsinin dağılışından və fars dilli bir hakimiyyətin, fars deyək ki, dili və mədəniyyəti üzərinə qurulan və bizi türklüyümüzdən uzaqlaşdıran bir mədəniyyətin üstündə qurulandan sonra ümumiyyətlə bu türkün bütün köklərini aradan aparmaq lazımdır. Çünki o özünün varlığı əslən bir xətərdir. Mən yaxşı yadımdadır, sözdən biraz ayrılıram, amma bunu deməyim lazımdır. İranda o qadınların deməli siyasi hüquqları üzərə bir kitab çıxıbdır, Mehrəngiz Kar çıxardıbdır. Orada işarə verir, çox maraqlı bir işarə var. Deyir ki, şah dövründə deməli qanunda belə bir qanun var idi ki, İranda anası İranlı olan hər hansı bir fərd şahlığa yetişə bilər, məgər anası Qacar ola. Yəni, anası Qacar olan heç kimin də artıq şahlığa yetişmə şansı yoxdur. İstəyirəm, o deyim ki, türk məsələsi və türklərlə bağlı olan hər bir şeyin aradan qaldırılması üçün bəlli siyasət götürülürdü, sistem götürülərdi. Bunu kütlənin içində, indi küçədə o dabanlarını yatırdı, lotu kimi yeriyənlərindən tutsun. Əhməd Əbdi, bu Əbdi kimin, Əkbər Əbdi kimin ixracılarda oynayan kino aktyorları olsun. Ya Əhməd Şamlı kimin daha məsələn dünya səviyyəli tanınmış bir şairləri olsun. Bəlli-bəlli təbəqələrdə öz köklərini salırlar, öz anlarını tapırlar. Və bunun da içində Əhməd Şamlı heç bir istisna deyil, bizi şaşırtmır. Yəni Əhməd Şamlı'nın yazması baxırsınız, heç bir səs, yəni bir etiraz səsi çıxartmır. Niyə yoxdur? Niyə heç kim bu boyda irqçıldı ki, ərəblər gəldilər bizim torpağımızı verirlərlər. Siz məsələn qışlarınızı açmışsınız, uzatmışsınız, uzanmışsınız, ərəblər gəldilər siz verirlərlər. Bəs siz onların torpaqlarını aldınız, yurtlarını aldınız, verirlərdiniz. Kimlə bəni onların söhbəti yoxdur da?
Yəni bu sizi təəccübləndirmir belə desək. Əslində
mən də onu deyirəm. Deyirəm ki, Əhməd Şamlı kimi bu dünya səviyyəli tanınmış adamın bu boyda irqçı olaraq, yəni türkə və ərəbə budur saldırısına, hətta roşənfikri bir cəmiyyətin içində, aydınların, ziyalıların içində bir təhqir göstərən olmur. Yəni, heç kimi şaşırtmır. Hamı elə buna adiləşmiş bir şəkildə baxır ki, bu elə belə olar. Türkiyə elə
bu bəzəndə, Hadi bəy, mən normallaşmaya işarə elədim. Çünki bunların bəziləri, misal üçün Əhməd Şamlının mən əmin deyiləm, o özü türk ailədən olsa da əmin deyiləm, o özü türksə bilir deyə bilmirdi. Əlbəttə bəzən Nazım Hikmətin şeirləri haqqında yazıları var. Bəlkə onun şeirlərinə oxuya bilmişsə, hər halda bilirmiş bəlkə. Amma Əkbər Əbdi Tehranda anadan olub, türksəni də bilirdi və hətta atasının da ləhcəsini də əslində bu bəzi proqramlarda gülünc şəkildə onu təqlid eləyirdi. Yəni burada bəllidir ki, bəzi şeylər də çox normallaşıbdır.
Elədir də, mən də onu deyirəm. Deyirəm ki, bu artıq normallaşdırılır. Bu belə olur ki, türk kökənli, ərəb kökənli ya başqa İranda yaşayan başqa xalqların kökündən olan insanlar artıq deyirəm, asimilasiyonun buyunuzu olmur. Asimilasiyon budur. Asimilasiyon budur ki, sən kökündən bir xalqa mənsub olduğun bir halda öz xalqının əleyhinə çıxırsan, danışırsan və burada heç bir pis şey görmürsən.
Ümumiyyətlə fars dilində yazıb yaratmaq məcburiyyəti bu necə təsir eləyir? Yəni bunun bu irsçiliyə inanmağa ortaya çıxarmaqda bir rolu varmı? Yəni fars dilində yazıb yaradan türk sənətçilər, yazarlar, onlara ümumi bir baxışınız nədir?
Ümumiyyətlə sınır, sədd qoyma və məhdudiyyət yaratmaq insanların düşüncə tərzində demək etki qoyma üçündür. Təsəvvür eləyin ki, bir nəfər azərbaycanlı bir türk farsça yazmaq qərarına gəlir. Niyə? Çünki türkçə öyrənənməyibdir, türkçə oxumuyibdir, türkçə məsələn harasısa 18 yaşında, 19 yaşında yetişib hələ bir dənə türkçə roman oxumuyub. Bunun elə məktəbdən, birinci sinifdən başladığı gündən sadəcə farsça oxuyub və zehn farsça yazmağa başladığı gündən, yəni məktəbdəki yazmağa başlayıb, o gündən farsça yazır və farsça yazmağa alışdırılır bu uşaq. Bütün xalqlarda beləsinə gedibdi qabağa, yəni İranda yaşayan bütün xalqların içində beləsinə gedibdi. Məhdudiyyət qoyulub ki, öz dilində, yəni fars dilindən başqa heç bir dildə yazıb yaratmaq yoxdur. Onlar ki, yazıblar, yaradırlar, onlar sonradan öz mühitlərində bəzi rabitələr içində, yəni bunu tapdılar ki, bu dildə də, başqa dillərdə də yazmaq olar. Nəhayət istəyirəm, bunu deyim ki, dövlətin qoyduğu o sınırlar, o sədlər insanların zehniyyətinə yön verir, səmt verir və onu kanalizə eləyir, o dildə, o ədəbiyyatda, o kültürdə, o fərhəngdə yazmaq olar.
Bir də Hadi bəy, bunu farsça yazan, çünki hər halda orada elə təkcə oxudulan məktəblərdə dil farsçadır, medianın da elə, yəni əsas medianın, əsas nəşrlərin dili farsçadır. Yəni məcburiyyət də var burada. Amma burada bir məsələ də var. Bu farsça yazanlar ya fars dilində də öz əsərlərini sənətçi olaraq fars dili sahəsində fəaliyyət edənləri də iki qrupdular nəzərə gələn. Bir, bu onlar öz ana dillərində deyil, başqa dildə yazmalarının normal olmadığını heç ağıllarına gətirməyənlər var. Yəni elə bunu normalmış. Yəni bir də bunun normal olmadığını bilənlər var. Misal üçün Səməd Behrəncinin əsərlərində var. Bunun yazıları ən məşhur yazılardan İranda. Misal üçün yazılarında işarə eləyir ki, mən bəlkə burada bir şeyləri yanlış yazıram. O da hər halda mənim fars olmadığımdandır.
Yəni məsəl üçün Səməd özü işarə etmiş, bunu türkçə çıxardanmazdım, məcburam farsça çıxardım. Yəni bu yazılarında var.
Rıza Bərahəni də o da işarə eləyir, deyir ki, mən öz ana dilimdə yazsaydım və ya deyir ki, mən öz dilimdə yetim oldum, başqa dildə yazdım. Amma bunlar çox istisnalardırlar, yəni çoxunluq elə bunu normal sayır, buna nə deyirsiniz?
Mən də onu deyirəm ki, mən əvvəldə dedim, bu bir sistemdir ki, onu normallaşdırmağa tərəf hərəkət olunubdur, bunun üstündə sərmayə qoyulubdur, enerji sərf olunubdur, vaxt qoyulubdur və bunun üçün nəzir deyirlər, illər keçibdir bu bənasını işləyiblər, bu yerə yetişibdir ki, bu günləri farsça yazan insan, Azərbaycan türkü, farsça yazan ərəb, farsça yazan kürd, bəlut, yəni bunu çox normal sayır, yəni bu elə belə olar, belə öyrənibdir, yəni bu belə öyrədilib, bu normallaşdırılıbdir, yəni bu bir prosesin sonucudur. Yəni biz bu günləri yaşadığımız daha öncədən başlanmış bir prosesin sonucudur ki, bu günləri öz dilində yazıb yaratmamağına çox normal bir fasada yazarlar.
İndi Hadi bəy, burada bir məsələ də tərkçi məsələsidir. Əkbər Əbdi məsələsi bəzən belə olurdu, bəzi irqçi ifadələr olurdu ki, onun haqqında biraz da ibhamlar ortaya çıxırdı. Bəziləri deyirdilər, bu yox, irqçi ifadə deyil, müdafiə eləyirdilər. Əkbər Əbdinin ifadələri anlaşılan heç bunu müdafiə edən, hətta o İran millətçilərində bir çox heç bunu müdafiə edə bilmədilər. Bəlli olan ki, təbkilər çox sərt oldu. Amma bir də bu məsələ var. Belə bir ifadələrin bir türk tərəfindən, bir əslində Azərbaycandan olan bəzi şəxsiyyətlər tərəfindən ortaya çıxanda belə bir ifadələr, o zaman faalların, güneyli faalların təpkisi necə olmalıdır? Yəni onlardan özlərini ayırmaq şəklində, misal üçün, bir türk əslində fars milliyyətliyinin təməlində başqa etnik bir qrupa, əlbəttə elə bəzən də özünə qarşı, elə Əkbər Əbdinin özünün elə türklərə qarşı da vardır buna bənzər çıxışları. Buradakı təpki necə olmalıdır?
Aydındır. Mən sizə bir söz deyim. Bu dilimizdə olan manqurt söz var ha. Manqurt sözünü bəzən mən görürəm ki, yoldaşlarımız təhqir üçün, alçatma üçün, yəni qaxınc kimi işlədirlər. Başqa tərəfə, yəni manqurt, biri manqurt olanda ona təhqir ilə, manqurt sözünü təhqir kimi onun üstünə qoyurlar. Bir halda ki, mənim fikrimcə, manqurt təhqir olunacaq bir yaratıq deyil. Manqurt bir virusdur ki, manqurtluq bir virusdur ki, gəlib insanları tutur və insanlarda özündən ayrılma bir proses yaradır. Bu prosesdə nəticə verəndə, sonuca yetişəndə olur məsələn Əkbər Əbdi, olur Əhməd Şamlı. İndi bizim tərkimiz nə olmalıdır? Biz həmişə mərclərimizi aydınlaşdırmalıyıq. Azərbaycanlı ziyalı kimin, Azərbaycanlı düşünür kimin, Azərbaycanlı yazıcı kimin, Azərbaycanlı siyasət insanları kimin. Mən gördüm Facebookda yoldaşlarımızdan bir çoxları gəldilər, ortalığa qoydular ki, bu Əkbər Əbdinin dediklərini, yəni biz Azərbaycanlı olaraq bunun üstündə deyilik, yəni biz bunu kökündən rədd edirik. Və mən Ərəb yoldaşlarımızdan da gördüm ki, orada gəldilər, yəni Farsda yazmışdı, mən də onun yazısını paylaşdım. Çox açıq satına yazmışdı ki, biz bunu Azərbaycanlıların, türklərin adına qoymuruq. Əkbər Əbdinin bir yazıq olduğunu biz bilirik. Yəni istəyirəm deyim ki, o aydın və ziyalı bölməsi artıq öz mərclərini belə hadisələrdə açıqcasına konkret olaraq ortalığa qoymaqla bu kimi necə deyərlər məsələlərdə rahatlıqla yəni eləyə bilər ki, bundan çıxsın eşiyə. Yəni biz qarışıqlıq, bir qarşı qoyma ərəblərlə bizim aramızda çünki Əkbər Əbdi türkdür, bəs türklərlə ərəblər bir-birinin canına düşəcəklər, belə şeylər yaranmasın. Və fars siyasi hakimiyyətdə ondan bəhrə götürənməsin. Biz hər halda bunun üstündə durmalıyıq. Və özümüzün siyasi görüşümüzü açıqcasına, aydıncasına belə məsələlərdə ortalığa qoymaqla aydınlıq gətirməliyik.
Aydındır. Bir də siz manqurt qavramına işarə elədiniz və onun bir əslində
bir virus olduğunu yalan düşünürəm. Bu bir qaxın kimi işlədilməməlidir.
Onun aşağılama bir məqsədli işlədilməməsinin lazım olduğunu deyirsiniz və onun əslində sosiolojik bir term olduğunu deyirsiniz.
Təbii, mən əslində düşünürəm. Mən belə düşünürəm ki, manqurtu biz başqalarını qaxın kimi aşağılama üçün işlətməliyik. Bu sadəcə onların son vardıqları ən son nöqtədir. Artıq manqurt olmuş birisi necə deyərlər, öz kökündən, öz varlığından, öz kimliyindən çıxarılmış bir yaratıqdır və biz ona biliklə, səbirlə, dözümlə, yəni onun əlacı da ona bilik verməkdir. Ona çalışmaqdır. Bəzən də olur ki, heç o artıq o biliyi götürənmir. Onun biliyə allergisi olur. O artıq eşitmək qabiliyyətində deyil. Yəni bəzən də səmərə verir. Bəzən də biz çox yoldaşlarımız indi mən görürəm, indi Facebookda, ictimai şəbəkələrdə, saytlarda ki görürəm. Bizim bir çox insanlarımız zaman-zaman gəlirlər, görürlər, öyrənirlər və o ortalıqda olan sorunu çox rahatlıqla anlamağa çalışırlar və anlayırlar da sonuçta. Yəni bu beləsinə biz özümüz də, mən özüm əvvəlcə siyasi fəaliyyətə başlayanda mən millətçi olmamışam. Biz zaman-zaman yəni öyrənə-öyrənə gəlmişik.